чыккандар, акыркы сапарга узатуу жолго чыккандар, снайперлер ок ачып, натыйжада кеминде дагы 5 киши мерт болду билдирип жатышканын кабарлады, бирок бул кабар башка булактар тарабынанча ырастала элек. Кытайдын Сычуань провинциясында кагылыштан 2 тибеттик каза тапты. Бул тууралуу Тибеттеги адам укуктарын коргоо боюнча кеңсеси АКШта жайгашкан эрелик уюм билдирүүдө. Кабар башка булактар тарабынан азырынча ырастала элек. Адам укугун коргоочулардын маалыматына караганда, коопсуздук күчтөрү менен жергиликтүү тургундар Кирти деп аталган Будда монастырынын жанында кагылышкан. Мунун алдында бейшемби күнү ал жерде 300 кечил камакка алынган экен. Франс пресс жана Ашотет пресс агенттиктеринин маалыматында айтылгандай, полиция аталган монастырдын аймагына өткөн айда жаш кечилдердин бири Кытай бийликтеринин Тибеттеги саясатына нааразылык билдирип, өзүн-өзү өртөп жибергенден бери кайтарып жаткан. Дефакто гести кайра чыгат. Бул тууралуу гестин баш редактору Чолпон Розобекова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда гестин журналисттер жамааты куралып бүтүп, басылма маянын тарта кайра чыга турган болду. Бул гести 2008-жылы Курманбек Бакиевдин бийлиги маалында жалган маалымат тараткан деген жүйө менен айып салынып жабылган болчу. Гестин редактору Чолпон Розобекова өмүрүнө коркунуч туулгандыктан үй бүлөсүмөн Европа өлкөлөрүнүн биринде баш маанек суроого аргасыз болгон. Британияда канышка небересинин үйлөнүү тоюнун урматына 5,500 ашуун иш чара уюштурулган турат. Өкмөт өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда, канышка Элизавета 2-нин небереси ханзада Уильям жананын колтуусу Кейт Миддлтондун 29 апрелдеги үйлөнүү үлпөтүн Лондондун көчөлөрүнө майрамдоо үчүн эле 800 арыз түштү. Бул өз кезегинде той күнү Британ борборунун көчөлөрүндө унаа кыймылын токтотууну талап кылат. Жергиликтүү кеңештердин маалыматына караганда, мындан сырткары расмий уруксат алуу талап кылынбаган 1000 иш чаралар уюштурулмакчы. Жалпысынан бүткүл Британия боюнча ханзаданын үйлөнүү тоюна туташ көчөлөрдө 5,500 майрамдык иш чара өтөрү күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеги. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 24 апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24, ал эми Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, азыр назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу аякта бара жаткан жумадагы олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Дин иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурунку орун басары Канат Мырзахалилов каттуу сабалганы кабарланды. Феликс Кулов коалицияга кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Центр Gold Inc.теги Кыргызстан акцияларынын бир бөлүгүн сатуу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндө окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 18 апрель дүйшөмбү, президент Роза Отунбаева коалициянын уроосу парламенттин таркашына алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. 19 апрель шейшемби, Маевка айылындагы баш аламандыктын бир жылдыгы тынчтык жүрүш менен коштолду. 20 апрель шаршемби, Ата мекен фракциясы Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршы пикирин билдирди. 21 апрель бейшемби, эколог Алмаз Курманкулов Ататүрк паркында дарактар кыйылып турак жай салынышына жол берген үчүн Бишкек мэри Иса Өмүркуловко каршы кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан өтүндү. 22 апрель жума, парламентте КТРК боюнча мыйзам долбоору карала баштады. Мыйзам талкуудагы негизги талаш байкоочулар кеңешинин курамын өзгөртүүгө байланыштуу чыгууда. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Курманбек Бакиевдин мезгилинде бийликке каршы болгон адамдар ур токмокко алынып, айрым учурларда өлүмгө дуушар болчу. Азыркы президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев да кезинде аябай сабалып, жабыр тарткан. Тагдырдын тамашасы Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын мурунку орун басары Карат Мырзахалилов 12 апрелде өткөн жылдагы ажылыкты уюштурууда коррупция боюнча парламенттик комиссия полицияға маалымат беру алдында 11 апрелде кечінде қаттуу сабалып, өміріне қорқыныш туылып тұрады. Өткен жылы ажылық жаңжалы шыққанда Қанат Мурзахалилов Булышка Емілбек Қаптағайсын уулу Куан Қаптағайсын кешесі бар екенін парламенттен жауық жиынында айтқаны маалым. Қанат Мурзахалиловтың сабалғанын жоғор кеңештің депутаты Қаныбек Османалиев парламентте де хабардар қылды.
3 апрель günü 26 yılı tünü ölerce sayıp bir oğlu bir uçuşta yanaktır. Biz kandayın memlekete şişe atavuz. Banditlik memlekete şişe atavuz bu. Hazır evli atanesi İlham Sık'ta balistan alıp çıkıp her yerde caşırıp bağ balanı darına atıştır. Belgen surayları geçtiğimizde çoğu bir albayıp. Avan abdan çata. Murdağı direktör Abdurrahman'ın izi çok. Bizim komisyon olsa iştepte atışat. Ne maç çıkın ekran. Acılık boyunca komisyon çakıştı yanmayı tat. Ne için? Sebebi Murdağı acı başçılardın biri dahi süre albayda korku atışat. Bunu ne diyeyim? Diyem uçunda bir memlekete yaşam kaldı. Bizim çoğu kendisinde olup kalan. O şu bir iki bandit sınav adamlardan şu emni ceteğini cürüp koyduk biz. Bağırdık biz. Bir de 20 deputat.
Деді Қаныбек Османалиев. Қанат Мурзахалиевтің сабалышын Аламедин райондық милициясы иліктеп жатқаны хабарланған. Бірок президент өкімет тарапынан мына ушундай өтө олуттуу ишке көңіл бурулбай жатышы таң калышты. Башкы прокуратура тарапынан да эч кандай чара көрүлген эмес. Болгону Аламедин райондық милициясынан иліктөө жүргүзүлүп жатканы жөнүндө маалымат алынган. Муну башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев тастыктады.
Эми поручено следователь өтпөйт, то есть следствияны тиги Аламединский районный отдел внутренний дел жазып атыптыр да анан ошон үчүн пока маалымат жокко болсо бизге берсетилен.
Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов мындай чатактуу иш болгондо башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп тергөөнү көзөмөлгө алыш керек эле дейт.
Башкы прокуратура иш козгош керек бул боюнчачы. Бул боюнча чоң иликтөө жүргүзүш керек. Өтө мамлекеттеги чоң чиновниктин кулагы чыгып турганда негизги күбө жанагынтып сабалып калышы деген бул мындан ары кылмыштуулук чөйрөсүндө ким күбө болот эгерде минтип отурса. Эң негизгиси ушул иш боюнча өтө жогорку деңгээлдеги Отунбаевдин тегерегиндеги чиновниктердин кулагы чыккандан кийин жана Байболовго таккан моралдык этикалык нормалар бул жерде да иштеш керек эле да. Азыр башкы прокуратурага алыныш керек да ошол жерден өтө жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик менен тергелиш керек дагы. Жанагындай кулагы чыккан чиновниктер сөзсүз түрдө отставкага кетишкен.
Кубатбек Байболовдун пикиринде бул ишти иликтөөгө баардык органдар тартылууга тийиш. Атуулду коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Мурзахалиевдин сабалышын чектен чыккан иш катары баалап, бул ишти иликтөөгө киришерин билдирди. Азыркы мезгилде Канат Мурзахалиевдин жакындары аны жашырып жатышат. Депутат Каныбек Османалиев Мурзахалилов менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып, туугандары анын өмүрүнөн аябай чочулап жатканын билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өкмөттүк коалициянын айланасына түзүлгөн кырдаал өнүгүүсүн улантты. Бир жагынан президент Роза Отунбаева коалиция тарай турган болсо, парламентте тарап кетиши мүмкүндүгүн эскертсе, экинчи жагынан өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын кошулушу коалицияны бекемдегенин билдирди. Бирок 10 депутатынын коалицияга кошулуусунун юридикалык жагы дагы эле талаш бойдон кала берүүдө. Бул талашка Арнамыз фракциясынын лидери жакын арада чекит коёору күтүлүүдө. Белгилүү болгондой 20 апрелде кечинде фракциянын лидери Феликс Кулов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кеңири коалиция түзүүнүн жолдорун сунуштаган. Бул багыттагы сүйлөшүүлөр келерки жумада улантылмакчы. Айрым маалыматтарга караганда, Алмазбек Атамбаев менен Феликс Кулуфтун сүйлөшүүсүндө негизги маселе Атамбаев президенттик шайлоого кеткенден кийин өкмөт башчы ким болот деген тема болууда. Атажурт, Республика жана КСДПнын келишими боюнча Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого аттанганда анын ордуна Өмүрбек Бабанов келиш керек болчу. Бирок КСДП менен Республика мындай милдеттенмелерди камтыган келишимдин ичиндеги тиркемеден баш тартышты. Анын үстүнө Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылыгына келиши анын айланасындагы жаңжалдарга байланыштуу азырынча мүмкүн эмес болуп турат. Ошондуктан Феликс Кулуфтун өкмөт башчылыгы келүү аракетинин оңтойу келип тургандай. Атамбаев менен Кулуфтун сүйлөшүүсүндө катышкан социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында Феликс Кулуф Атамбаев менен жолугушууда башкаруучу коалицияга кирген 10 депутаттын кадамын колдоого алаарын билдирген. Ошондой эле президенттик шайлоо учурунда ким өкмөт башчы болору боюнча маселе көтөрүлүп, ал жана башка маселелер боюнча орток пикир табылганын Турсунбеков тастыктады.
Феликс Сарсенбаевич аз жерде көтөргөн маселенин көп эле талкууланып анан көп эле маселелер боюнча жалпы бир орток ноктолор табылды да. Ошон үчүн менимче мындай биздин позицияда өзгөчө аябай айырмаланган нерселерди эле аз эле калды, нюанстар калды десек болот. Эми аны дагы кийинки жолу ушуга чейин дагы такталат да.
Чыныбай Тосунбековдун айтымында социал демократтар өкмөттүн структурасын өзгөртүүгө кызыктар. Мына ушундай эле демилген Арнамыз фракциясы да көтөрүп келген. Структура өзгөргөндө министрликтер кыскартылууга тийиш. Маалым болгондой, Арнамыз фракциясынын лидери коалиция кирүүнүн бирден бир шарты катары өкмөт башчылыгынын аларга берилишин атап келет. Анткени партиянын шайлоо алдындагы программасын аткаруу үчүн мына ушул маанилүү кызмат керек деген алар белгилешүүдө. Арнамыз фракциясы менен КСДПнын кеңири коалиция боюнча сүйлөшүүсү, коалициялык келишимдин тиркемесинен республика менен КСДПнын баш тартуусу ата журттун ичинде нааразычылыктын жаңы толкунун пайда кылууда. Бул фракциянын ичинде коалиция боюнча бирдиктүү пикир буга чейин эле болгон эмес. Камчыбек Ташиев башында турган 21 депутат коалициядан чыгууга даярдыгын билдирип, ал эми Ахматбек Келдибеков башында турган азчылык тескерисинче андай аракеттерди айыптап келатат. Арнамыздын кадамынан кийин ата журттагы мына ушул жарака кайрадан кеңейе турган болууда. Анткени ата журттун лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековго кеңири коалиция түзүлгөн кезде да төрагалык убада кылынып жаткандыктан ал кандай болбосун коалицияда калууну жактайт. Ал эми фракциядагы экинчи топ ата мекен менен жакындашып оппозициянын ролун аткарууну ылайык көрүүдө. Атамбаев менен Кулусун сүйлөшүүсүндө ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевди өзгөчө тынчсыздандыра турган тема көтөрүлгөнү да маалым болду. Феликс Куловдун жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, ал Атамбаев экөө кылмыш иши козголгон депутаттардын кол тийбестигин алып, жоопкерчиликке тартууга жолтоо кылбоону макулдашкан. Ал эми Камчыбек Ташиевке каршы башкы прокуратура депутат Бахадыр Сулаймановдун сабалашына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Коалицияда азырынча ушундай кеп болуп жатат. Эми үчүнчү темабызга өтөбүз. Ал өлкөдөгү экономикалык кырдаалга байланыштуу болмокчу. Маалым болгондой, өкмөт бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алган. Шаршемби күнү бул маселени Атамекен фракциясы талкуулап, өкмөттүн кадамын туура эмес деп баалады. Атамекенчилер бажы биримдигине кирүү маселеси дикат иликтенип, андан кийин гана чечим кабыл алыныш керек деген пикирде болууда. Өкмөт өткөн жылы апрель окуясынан кийин мамлекетке кайтарылган 47 объекттин 30 аукцион аркылуу саттыкка койгонун жатат. Мүлк министрлигинин мамлекетке кайтарылган мүлктөрдү башкаруу боюнча дирекциясынын башчысы Дайырбек Кеникеев мүлктөр сатылардан мурда баасы такталаарын билдирет.
Көз карансыз баа койгон организациялар барго, ошолор бизге тактап баа коюп берет. Анан базарлык бааны билгенден кийин анан тендер жарыялат, анан кийин тендердин баягы өзүнүн убактысы болот. Ачык аукцион түрүндө сатыкка коелу деген ниеттерибиз бар. Биз ойлоп атабыз июндун бир ортолорунан баштап деп.
Кеникеевдин айтымында сатыкка коюла турган объекттердин ичинде 5-чи канал, пирамида телеканалдары дагы бар. Өкмөт мамлекеттик мүлктү сатуу, менчиктештирүүдөн 3,740,000,000 сом каражат табууну көздөп жатат. Бирок бул каражат менен 21 миллиард сомдон ашуун бюджеттин тартыштыгын жабуу мүмкүн эмес. Аны башка жолдор менен жабуу жагы да өтө эле ийгиликтүү болуп кеткен жери жок. Орусиядан суралган 30 миллион доллар жана Евразия экономикалык шериктештигинин антикристик фондунан суралган 200 миллион доллардын качан берилиши да азырынча белгисиз. Орус өкмөтү жаңы насыя берүүдөн алдын мурунку карыздарды төлөө талабын кескин койду. Натыйжада өкмөт Орусиядан алынган карыздын 15 миллион долларга жакын үстөк пайызын тез арада төлөп берүүгө аргасыз болду. Жергиликтүү экономисттер мына ушундай катаал шартта бюджеттин тартыштыгын толтуруу үчүн Центра Голд Инктеги Кыргызстандын 33% акциясынын 2,5% сатууну сунуштап жатат. Муну менен Кыргызстан 150 миллион доллардан 200 миллион долларга чейин каражат алаарын белгилешүүдө. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев:
бул акцияны убагында сатып, бул акциянын максаты ушул да, кымбаттарына сатыш керек, арзандаганда бирөөдөн сатып алыш керек, мүмкүн болушунча анан ошондо пайдаланыш керек. 77.4 миллион акциябыз бар. Азыр жана 17 болгондо азыр примерно 1,300,000,000-1,400,000,000 да. Сатканы туура болот. Эми чечкиндир азыр тоо энергия менен заниматься эткен эч ким, өндүрүш менен заниматься эткен эч ким деп болуп атпайбы? Бул эле саясат, талаш тартыш,
деди Орозбек Дүйшеев. Оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков акцияларды сатуудан түшкөн акчанын бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышына каршы болуп, аны мындайча негиздеди.
Эгерде биз ошол кумтөрдөгү 5% акцияны сатып бир 150-200 миллион доллардын тегерегинде пайдала турган болсок, биз аны жеп ичкенге эмес, биз өнүгүүгө жумшашыбыз керек. Эгерде биз ар бир ушинтип тапкан акчабызды жеп ичкенге жумшай турган болсок, анда биздин мамлекет катарында, улут катарында келечегибиз болбойт. Эгерде биз ошол 5% акцияны сатып туруп, билим берүү тармагына же болбосо кандайдыр бир жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, же болбосо адам ресурсун өнүктүрүүгө сала турган болсок, анда бул колдой турган идея болчу. Ал эми бюджеттин таңсыктыгына кетире турган болсок, бул жебичүүгө кетет деген гана түшүнүк.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да Центеранын айланасындагы талкууга өз пикирин айтты. Атамбаевдин айтымында өкмөт Центера жана Кумтөрдүн жетекчилигине финансылык, оперативдик ишине таасирин күчөтүүнү көздөйт. Бирок аны ишке ашыруу үчүн Центеранын директорлор кеңешинде Кыргызстандын өкүлчүлүгүн көбөйтүү зарыл экендиги да маалым. Белгилүү болгондой, директорлор кеңеши 7 кишиден турат. Анда Кыргызстандын 2 гана өкүлү бар. Ошондуктан добуш берүүдө алардын таасири аз болууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттын аптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкул уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Өкмөт майлуу суу мэриясын басып алуу аракети болгондугун төгүндөдү. Өкмөттүн баспасөз кызматы бүгүн тараткан билдирүүдө айтылгандай, майлуу сууда шаардык мэрияны басып алуу аракети болгон тууралуу айрым маалымат каражаттарынын кабарлары чындыкка коошпойт. Кече шаардык мэрияга премьер-министр Алмазбек Атамбаев тарабынан кызматтан алынган мурдагы мэр Тургуналы Ариповдун 40 жактоочусу келип, анын ишинде калышын талап кылышкан болчу. Хизбут Тахрирдин аялдар канатынын активдүү мүчөсү деген шек менен 4 аял кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Ливияда Каддафинин армиясы Мисрата шаарынан кетүүгө буйрук алган. Мисрата ливиялык козголоңчулардын өлкө батышындагы жалгыз таяныч бекети. Ал дээрлик 2 айдан бери Каддафинин күчтөрүнүн камалоосунда турган эле. Сирияда жаңы кагылыштар күтүлүүдө. Анткени бүгүн кече коопсуз күчтөр ногунан каза тапкан демонстранттардын туугандарларды акыркы сапарга узатып жатат. Маалыматтарга караганда кече коопсуз күчтөр ногунан 90 демонстрант мерт болгон. Дагестандагы жарылуу темир жол каттамындагы жадыбалдын өзгөртүлүшүнө алып келди. Британияда болсо Каныша небересинин үйлөнүү тоюнун урматына 5,500 ашуун иш чара уюштурулат турган болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн өкмөт өкүлдөрү билдиришти. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздө эми дарлык тема менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Сирияда бийликтер демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонуусун айыптады. Америкалык президенттин атынан таратылган билдирүүдө нааразылык билдирип чыккандарды кан төгүү менен басуу токтошу керектиги айтылат. Сирияда кече коопсуз күчтөрдүн ногунан алдыда кабарларда айтылгандай 90 демонстрант мерт болгон. Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы нааразылык акциялары өтүп жатканына 5 аптага аяк басты, бирок ушул аптанын жумасы демонстрациялар башталгандан берки эң кандуу күн болуп калды. Президент Башар Асадтын бийлиги токтошун жана өзгөрүүлөр талап кылып, күөлөрдүн айтымында түштүктөгү Дара, өлкөнүн бордук бөлүгүндөгү Хама жана Хомус, түндүктөгү Рака жана Адиб, деңиз жээгиндеги Латакия жана Баниас, түндүк чыгыштагы Күрт аймагында Борбор Дамастын чет жакасындагы райондо кече миңдеген адам жыйналган эле. Демонстрациялар түндүк чыгыштагы Камишлил, түштүктөгү Жасим шаарларында да өттү. Жасим шаарындагы демонстранттар өкмөткө каршы ураан чакырыктарды айтып, анын ичинде адамдар режимди кулатууну көздөрүндө жашырышкан эмес. Жума күнкү нааразылык акчыларын уюштурган сириялык уюм коопсуздук күчтөрүнүн ногунан бери дегенде 88 киши каза тапкандыгын кабарлады. Ирлык мунапыс уюму болсо өлгөндөр саны 75 экендигин билдирүүдө. Сириянын расмий сана жаңылыктар агенттиги болсо мындан кыйла аз санды айтып, демонстранттар менен көчөдө жүргөндөрдүн кагылышынан 10 адам каза тапкандыгын маалымдады. Анын ырастоосунда өкмөттүк күчтөр демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүгүчтөрдү гана колдонгон. Маселен, Хомс деген шаарда демонстранттарга белгисиз куралчандар ок ачып, ага катар полиция бекетине да кол салышкан. Эң батыш маалымат агенттери болсо көөлөргө шилтеме жасап коопсуз күчтөр көчөгө чыккандарга каршы көздөн жаш агызчы газ менен катар чыныгы октору да колдонгондугун жазууда. Адам укугун коргоочулардын айтымында Сирияда 5 аптага созулган ээлик толкундары учурунда каза тапкандардын саны кеминде 220 жетип калды. АКШ президенти Барак Обама жана буунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия бийликтеринин жума күнкү аракетин кескин айыптады. Маселен, АКШ президентинин билдирүүсүндө нааразылык акчыларын чыккандарды репрессиялар токтотулуш керектиги айтылып, президент Асад өз элин укканын ордуна сырткы байкоочторду күнөөлөп, ошол эле учурда Сириянын жарандарын анын ирандык өнөктөштөрү колдонгондой катаал тактиканын жардамы менен жазалоо үчүн ирандан колдоо алууга аракеттенүүнү белгиленген. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун болсо демонстранттардын өлүмүн ачык жана көз каарсыздыктоого чакырып, президент Асадтын өкмөт адам укуктары боюнча кылгы эрежелерди, анын ичинде ой пикир билдирүүгө, тынч жыйналууга, басуу эркиндигине болгон укуктуу урматтоосу керектигин эскертти. Жума күнкү кан төгүү президент Асад каршы чыккандардын нааразылыгын басуу үчүн айрым бир чеңилдерге барып, анын ичинде акыркы 48 жыл бою өкүм сүргөн өзгө чабал тартибин жойгондон кийин орун алып олтурат. Бирок Асадтын оппоненттери ал жасаган айрым кадамдарды жетишсиз деп эсептөөдө. Нааразылык акцияларын уюштуруп жаткан сириялык жергиликтүү уюмдар комитет деген бирикме ушул аптада тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн улуттук институттарын тезинен реформалоону талап кылган. Алардын бийликке жолдоп жаткан талаптарынын эң радикалдуусу конституцияны реформалап президенттин бийлигин 2 мүнөт менен гана чектөө. Президенттик Сирияны 30 жыл башкарган атасы Хафиз Аль-Асадтан көзөткөндө 2000-жылы мурастап калган Башар Асад мамлекет башчылыгында турганына азыр 11 жыл болуп калды. Асад өзү ушул аптада өзгө чабал тартиби жоюлгандан кийин сириялыктардын нааразылык билдиргидей жөө калбай тургандыгын айткан эле. Дээрлик жарым кылым өкүм сүргөн бул тартип коопсуздук күчтөрүнүн жарандарды айыпсыз эле камоосуна мүмкүндүк берчи. Сириядагы соңку окуялар тууралуу мен Улан Алымкул уулу баяндадым. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек кепкерген рубрикабызда узап бара жаткан жумада биздин Азаттык KG сайтынын окурмандары кайсыл макалаларды көбүрөөк окуп, кайсыл окуяларды көбүрөөк талкуулаганын азыр түз ооба интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып бермекчи. Анда Шайыр, мени угуп жатсаңыз, бул жумада окурмандар сайттагы кайсыл макалаларга көбүрөөк кызыгышты?
Саламатсыздарбы? Биздин окурмандар бул жумада Республика партиясы Максим Бакиевдин долбоору, парламенттик жыйын алдындагы кол салуу деп аталган жана Ошто чөөнүн сааты деп аталган китеп менен тасмалар табылышы боюнча макалаларды көп окушту. Мына сырткары Азаттык плюс телеберүүсүнүн Дубайда кунг фу мектебин ачкан кыргыз жигити Кубанычбек Төрөбаев тууралуу чыгарылышы да көп көрүлдү. Аталган материалдар азырда эң көп окулган жана көп талкууланган материалдардын алдыңкы сабында турат. Республика партиясы Максим Бакиевдин долбоору аттуу макалада Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий күрөш, анын ичинде компроматтар согуш уланып, парламенттеги партиялар атаандаштарына көбү жаба турган материалдар таап, аны коомчулук ашардына кылууга умтулуп жатканы айтылган эле. Ошол макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Кайратбек: азыркы системанын эң сонун жетишкендиги бул бири биринин кыймыл аракетин чугуп, уурулукту азайтуу болуп жатат. Дагы көбүрөөк чугушсун, бул келечекке жакшы деген пикирин калтырган. Кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: азыркы саясий система мага абдан жагып турат, анткени бир гана туура эмес кадам жасалса ал билинип калат. Ушундай отуруп чындыкка жетебиз, тазарабыз, өлкөбүз өсөт, чыдайлуу деген пикирин калтырган экен. Улан
Шайыр, Азаттык бул аптанын темасы катары мына сырттагы кыргыз мигранттарынын укуктук маселелерин кайрылып, бул боюнча бир топ макала маектер болду эле. Ушул маселени да биздин окурмандар жандуу талкуулашты окшойт, э?
Ооба, сырттагы кыргыз мигранттарына байланышкан материалдар сайтыбызда жандуу талкууланды. Өзгөчө четтеги кыргыз элчиликтеринин кыргыз жарандарына жасаган мамилелерине биздин окурмандар тарабынан нааразылыктар көп айтылды. Маселен, Москвадан кыргыз атылуу деп өзүн атаган бир окурманыбыз: Москвада кыргыз элчилигинде консулдук кызматта иштеген адамдар кыргызча суроо берсең жооп да кайтарбайт экен. Эмне алар бул кадам менен кыргыз тилин чаңганыбы же бизди теңине албаганыбы? Ушул мекемелерге жок дегенде кыргызча таза сүйлөп жазала турган бир адамды алса болбойт беле? Башка элчиликтерге барсаң өз тилинде сүйлөшүп келген мекендештерине жасаган сылык мамилелерине ичин күйөт, ал эми биздикилер косулдап катуу тийип келген адам кеткенче шашаат дейт. Новосибирскеден Мирлан аттуу бир окурманыбыз да ушундай эле пикирин жолдогон. Бирок Түштүк Кореядан Бурул аттуу окурманыбыз болсо, тескерисинче, ал жакта кыргыз элчилигине ыраазычылык айтып, башка өлкөлөрдөгү элчиликте иштеген кыргыз жарандары ушундай Түштүк Кореяда кыргыз элчилигинин кызматкерлеринен үлгү алса болот деген пикирин калтырган. Улан,
рахмат анда сизге. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Ушуну менен биз кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Программаны бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.